Propoñed a vosa versión. Tempo. 20 minutos agrupamento. De 4 a 5 persoas. Agora que xa traballaste la improvisación podedes, en grupo, fixar unha versión para a actuación final. Por grupos, facede cada un de vos unha proposta de paso sinxela para a frase C, facendo a práctica deles. Unha vez fixada a proposta do grupo, ensinádelle ao resto da clase. Agora practicadas distintas versións da frase C. Podedes facer cada vez unha distinta ou ben podedes fixar sempre a mesma, poñedevos de acordo co resto do grupo. Practicade a versión final da vosa danza holandesa. Deta danza existen numerosos exemplos na rede, incluso duns pasos coreográficos habituais para a frase C.